Титит. Kapitulli 1. Pali, shërbëtori Perëndis dhe apostulli Jezus Krishtit, për besimin e të zgjedhurve të Perëndis dhe për njohjen e së vërtetës që shpije në përshpirtshmëri. Besim dhe njohje që mbështeten në shpresën e jetës së mëshuar, të cilën Perëndia që nuk gjen e premtoi përpara fillimit të kohëve dhe në kohën e duhur e shfaqi fjalën e vet nëpërmjet predikimit që mu besua mua si pasurit Perëndis shpëtimtarit ton. Titit, biri tim të vërtet si pas besimit të përbashkët. Hir dhe paqe nga Perëndia atë dhe Krishti Jezus shpëtimtari ynë. Për këtë arsye të lash në Kret, që t'i vijen rregull punët që kishin mbetur pambaruar dhe të caktoje pleq në çdo qytet si pas udhëzimeve që t'kam dhënë. Do me thënë, të saktoje si plak dikë që është i paqortueshëm, burr vetëm një gruaje, me fëmijë besimtar që nuk mund të akuzohen për jetë të çthurur ose për mosbindje. Sepse mbi kyrsi, si kujdestar i shtëpisë së Perëndis duhet jetë i paqortueshëm, jo kokfort, jo zemrak, jo i dhën pas pijes, jo i dhunës, jo i dhën pas fitimeve të pandershme. Përkundrazi, ai duhet jetë mikpritës, që do të mirën, i urt, i drejt, i përshpirtshëm, i vetë përmbajtur, duke qenë i lidhur fort me mesazhin e besës si pas mësimit që mori, që të mund t'u jap zemër të tjerve me doktrinën e shëndosh dhe t'i përgjinjështroj ata që flasin kundër. Sepse ka shumë tipa rebel, lafazan dhe mashtrues, sidomos nga ata që vin nga rreth prerja. Këtyre duhet u mbyllet goja, sepse po trazojnë familje të tëra, duke u mësuar gjëra që nuk duhet, dhe kjo, për fitime të pandershme. Një nga ata, një profet i tyre tha, kretasit janë gjithmonë gënjeshtar, biçat këqija, grykës e përtac. Kjo dëshmi është e vërtet. Për këtë arsye qortoi ashpër, që ata të qëndrojnë të shëndosh në besim dhe të mos u avën veshin prallave të judenjve dhe rregullave të njerëzve që janë larguar së vërtetës. Gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër, ndërsa për ata që janë të ndotur dhe pa besim, asgjë nuk është e pastër. Në të vërtet, atyre u është ndotur si mendja, ashtu edhe ndërgjegja. Ata pohojnë se e njohin Perëndin, por me veprat e veta e mohojnë ata. Ata janë të neveritshëm, të pabindur dhe të papërshtatshëm për të bërë ndonjë punë të mirë.